Hii sunt nun dilatini Washingtoniensis, qui in accidentali studiorum Universitate Washingtoniensi collecti sunt ac recitantur. Hodie est septimus decimus dies mensis januarii. Jacobus Carter diem obiit. Jacobus Earl Carter, filius Jacobi, un de quadragesimus qui summum magistratum Americanorum gesit, un de tricesimo die mensis decembris diem obiit. Vixit annos centum. Gemini impetus in America facti. Calendis Januariis duo impetus facti sunt in America, quorum alter novae Aureliae in Ludoviciana civitate, alter campis factus est in Nivata civitate. Novae enim Aureliae Shamsud din Jabbar olim miles Americanus vehiculum in turbam hominum, qui in via Bourbonensi novum annum celebrabant, direxit, et postquam de vehiculo descendrat, coepit armis innocentes oppugnare, qui celeriter occisus est a custodibus publicis, antequam possit peiora agre. Vexillum gesit califatus Islamicae, qui antea se devo visse fertor. Campis autem Matthias Livelsberger, inter electissimos milites numeratus, se manubilista occidit, et vehiculum dirupuit, extra devursorium Donaldi Trump, qui mox creabitor quadragesimus septimus prices Americanorum. Sed vehiculum, ut quad novi generis Cybertruck dicti esset, vis displosionis continuit, ne devursorium damnum ferit. Uterque percussor miles fuit Americanus, et eodem modo vehiculum mercede conduxit, et mentis errore effectus esse videtur. Nicolaus Maduro. Die decmo Nicolaus Maduro tertium creatus est dux venetiolanorum, quamquam ab haucis aliis gentibus, nisi Russis sinensibus Cubanis Nicaraguensibus agnoscitur. Nam in committiis anno praeterito habitis Edmundus Gonzales putator victor legitimus evasisse. Maduro vero dominationem vi et fraude sibi retenere. Magistratus Americani ducendiens quinquagiens contelem milia dolorum promittunt ei, qui cumque puturet Maduro indicionem Americanorum redere. De Canada. Justinus Trudeau, qui novum annos minister primarius est canadensium, munus mox depositoris, senatum in mensum martium controlit. Trudeau enim conata est Christian Freeland, vice ministrum et fidelissimam suae cohortis auctoritate demoere ut marcum carni, argentarium, in conspectum publicum promoverit, qui Freeland respondit publica epistula, qua grande aes alienum exposuit, quad Trudeau largitionis causa ante comitia habenda conflavisset. Sed altera causa reperienda est in Donaldo Trump, qui de nuo electus praesis Americanus minator se magna portoria impositorum in merces, quas canadenses in Americam exportant. Unde magna clades canadensibus artificibus mercatoribusque imminet. Pro sua parte, Trump, qui nuper Canadam coepit quinquagesimum primam civitatem Americanam vocare, aperte cupit Canadam Americae adiungere, sed vinculis pacis comerciique potiusquam vi armorum. Senatu Canadensium in martium protruso, regimen Canadensium nihil hieme agre potrit nisi novum ministrum primarium creare, qui etiam duxerit factionis liberalis ante comitia mense octobri habenda. Quibus in comitiis opposita factio, quae conservativa appellator, putator de liberalibus stragem factura. Haitia. In civitate solis, Haitiae, ad centum et octoginta homines, quorum plerique aetate proectiore serant, trucidati sunt a grassatoribus, qui stux Monel Felix credidit filium suum esse assene quodam viduismi sive artis magicae perito fascinatum et necatum. Corpora manca mutilataque in viis sunt combusta. Proxima hebdomade. Scolae abrogabuntur die vicesimo, ut qui sit D dies per totum rem publicam festus. Gratias auscultatoribus agimus, curate, ut benevoliatis.